Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 7 iyuli heptanın siyşen ve güne. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günlülü gepleşenmeden esası böyle günlü. Gretiyalılar 5-nji ýylda geçirilen referendumda halkara algıdarlarının öňe süren töşetlik çärelerini inkar ettiler.
Gurrunu gidýän çäreler halat edis pul karzlarını almak üçin sert hükmünde kefitlenipdi.
Demiradyk Owansanda ýaşaýan etnik türkmenler Owan milli bütöwlüg hökümetinde türkmen wekilleriniň hem ýokary wezipelere bellenmegini talap edip protest geçirýärler.
Biýabizleri öldürip bir başdan öldürip gyrana berip köder ýa bolmanmasa biziň hakymyzy berip.
Aşabadın Köpetdağ stadionunun goloyunda ve Gaja tevitinde yerleşen yaşayış çaylarının kabirleri sökülüp başlandı.
Hakimiyetler bu yerdeki yaşayış çaylarını teviyor, gal, linyasından kesiptirler.
Şunki gepleşimimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şarts. Önümüzdeki yarım tağdın devamında stüdyoda sizi bilen men Sahra bolarım. Hazır olsa günün tədelikleri bilen tanış olun. Gretiýanyň hökümeti Ýewropa liderleriniň teklip eden täze töşetlik çärelerini kabul etmelimi ýa-da däldiýen meseleni sese goýan referendumda ýok sese boýunça dowaraly üstünlük gazanandan soň maliýe ministri Yanis Varoufakis öz wezipesinden çekildi. Varoufakis 6 iýulda ýaýradan beýanatynda premier-ministr Alexis Tsipras özüniň wezipesinden çekilmeginiň ylalaşygy baglaşmaga ýardym berip biljekdigini aýdan sebäpli maliýe ministri wezipesinden çekilýändigini aýtdy. Varoufakis Ýewropa Birleşigine agda kiçi ýurdun kard gulçuluğuna garşy durmagy netijesinde 5-nji iýulda geçirilen referendum deňsiz taýsyz pursat bolup taryhda saklanyp galar diýdi. 5-nji iýulda Gretsiýada setleriň 85 götürümniň sanalmagy netijesinde ilatyň 60 götürümden gowragy gurrun edilen teklibi ýok diýip ses berdi. Setleriň aglaba bölü sanalandan soň grek hökümetiniň müňlüçe tarapdary ses berilşiň netijelerini bellemek üçin Afininiň merkezi Näke Sintagma Square-ında yığınında. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 5-nji iýulda Viyana'dan çykyşynda İranyň ýadro programmasy boýunça geçirilen gepleşiklerde hakyky manyda öňe gidişliginiň bolandygyny aýdyp, "Emma biz heniden bolmaly ýerimizde däl we gepleşikler dürli ura urup biler" diýdi. "Biziň ulalaşygy jemläp ýa-da jemläp bilmezligimizi görmegiň wagty geldi" diýip Kerry Viyana'da Tehran bilen dünýäniň 6 iri ýurdunyň arasynda dowam edýän gepleşikleriň 9-njy gününde bellidi. Kerry bu barada İranyň Şeýleşler ministri Muhammed Cavad Zarif bilen geçiren gepleşiklerinden soň bellep geçdi. Şeýledeki ýeri gepleşikler dolu barlyşyksyz bolsa, onda Birleşen Ştatlar gepleşiklerden çekilmäge taýýar diýdi. Owansanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Gannahar şäheriniň polisiýa barlygy gödökçülük nukudyna bolan bomba partlamasynda 3 adamyň ölenligini we başga 13 tanysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. 5-nji ýylda bolan bu partlama motosiklete yerleşdirilen bombanyň ýarylmagy sebäp boldy diýip Gannahar welaýat häkiminiň medpowat sözçüsi Samim Hpolwak bellädi. Ýerli resmiler bu hüjümiň janyndan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylanýany bolup görünýändigini aýdýarlar. Owan polisiýasynyň maglumat Tünöre bu hücum akşamara Ağdaçar'dan gıysa vaksiyon amalaşırlıptır. Polisiyanın metbuat sözcüsünün mağlumatında hücumda ölünlerin iki sanısının parahat ilatlandığı ve birinin polisiya ofiseri de məlum edilir. Montenegro'daki yaraq zavodunda olan partlamada bir adam öldü ve başqa da bir neçesi yaralandı. Polisiyanın beyanatında bu vakanın 5-nji iyulda Maykovas şehirçesindeki Aerokosmos ve qorunuş detxalarını öndüren Tari adlı zavodda bulunduğu məlum edilir. Polisiyanın beyanatında vakanın nähili yüzü çıkanda varada mağlumat berilmeyer. Ama partlama doğrusunda derinov işlerinin başladılarını bellenir. Bu 2014-nji yılın başından beri Tari zavodunda olan şuna mengdeş partlamanın 3-cüsüdür. Bundan odolku 2 partlamada 7 adam ağır yaralanıptı ve derinövçüler zavodda texniki hopsuzluk düzgünlerinin bir cay edilmeyendiğinin üstüne çıptılar. 5-nji ýylda Nigeriýanyň Jos şäheriniň merkezinde iki partlama amalaşyrly. Bu partlamalaryň netijesinde adyndan 44 adam helak boldy. Partlamalara şahyat bolanlar hüjümleriň birinde restoranyň we beýlekisinde Boko Haram adly islamçy söwüşçi topara garşy çykyş eden musulman ruhansynyň nişany alynandygyny aýdýarlar. Nigeriýanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça milli dolandyryş edarasy hüjümlerde helak bolan 44 adamyň 23 tanasynyň restoranda we 21 tanasynyň meçitde ölündüğünü aýtdy. Şeýlede bu wakada yaralanan başga 47 adam keselhana yerleştirildi. Henize çenli bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma Plato ştatynyň Jos şäherinde Boko Haram islamçy topary ýyl-ýyldan hüjümleri amala aşyrýar. Rim Papası Francis Gunorta Amerikanyň iň garyp 3 ýurduny amala aşyrjak 8 günlük saparyna başlamak üçin 5-nji iýulda Ekvadorun paýtagty Kvita bardy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbiri möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.